Cu ajutorul lui Dumnezeu a venit toamna și marți începem și anul școlar universitar. Cei din preuniversitar sunt deja în vremea testelor și a evaluărilor de tot felul. Cei de la universități vor începe marți dimineața și abia așteptăm să ne revedem cu studenții noștri, iar apoi duminica viitoare seara să venim cu toată școala la închinare cu biserica și să rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze toți studenții și de la Emanuel și din alte universități și să facă să lumineze fața lui peste ei. Amin. Suntem în Evanghelia după Marcu și astăzi ne uităm în ultima parte a capitolului 3 la învățătura despre calea Domnului și familia. Calea Domnului și familia. Data viitoare ne vom uita la învățătura despre calea Domnului și păcatul care nu se iartă niciodată. Păcatul de neiertat. Astăzi însă ne uităm în Sfânta Scriptură la învățătura despre calea Domnului și familia. Așa cum știți deja, Evanghelistul Marcul așează învățătura despre viața și Domnul Iisus folosind această imagine, calea Domnului. Spunându-ne că de la pământ este o singură cale care duce la cer. Și este calea pe care a deschis-o Domnul Iisus. Calea aceasta a Domnului trece prin lumea aceasta pe lângă fiecare om, pe lângă fiecare suflet. Nu există om pe fața pământului pe lângă care să nu fi trecut calea Domnului și să nu fie invitat de Domnul să calce pe urmele lui. Pe calea aceasta însă nu mergem doar ca indivizi izolați. Pentru că aici pe pământ Dumnezeu ne-a așezat în familii. Dumnezeu are un plan special cu familia, de aceea imediat la creație. După ce a creat bărbatul și femeia, Dumnezeu a întemeiat familia. Și Dumnezeul care a întemeiat familia a binecuvântat familia. Încă din cartea Geneza, capitolul 1, Dumnezeu i-a binecuvântat și a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Apoi, în învățătura Scripturilor, Dumnezeu ne explică mereu că are un plan deosebit cu familia, pentru că așa cum a rânduit-o Dumnezeu, aici, în familie, avem cele mai frumoase experiențe a relațiilor interumane. În nicio altă realitate socială, cineva nu poate experimenta frumusețea, valoarea, importanța relațiilor așa cum sunt ele în familie. În familie Dumnezeu a hotărât să dea copii. În familie își găsesc locul unde se nasc și cel mai frumos mediu în care cresc. În familie se stabilește identitatea copilului. Acolo învață cine este, acolo se pun temeliile de bază ale personalității lui, acolo se așează elementele fundamentale din caracterul unui om. De aceea, pe vremuri, când oamenii vedeau un tânăr care este manierat, educat, politicos, ordonat și toate aceste calități frumoase, spuneau, se vede că are cei 7 ani de acasă. Erau cei 7 ani în care părinții, familia, bunicii, frați, surori, rudeniile investeau în așezarea temeliei personalității. Cei care nu agrează cu familia vor să tot scurteze timpul acesta a copilului în familie. Cei 7 ani de acasă. Dacă un copil era neastâmpărat, neascultător, needucat, nepoliticos, oamenii spuneau, se vede că nu are cei 7 ani de acasă. Ori are, ori nu are. De ce? Pentru că în familie a hotărât Dumnezeu să așeze cele mai influente relații posibile. În familie s-a născut și Domnul Iisus. Fiul lui Dumnezeu s-a născut în familie. Dumnezeu a rânduit să fie familia sfântă, Iosif și Maria. S-a născut în familie și Biblia ne spune în Evanghelia după Luca, Evanghelia după Luca, la capitolul 2, ne spune despre copilăria Domnului Iisus. Și citim așa de la versetele 39 și 40 și apoi 51 și 52. După ce au împlinit tot ce poruncise legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea în familie. Și era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el, în familie. Domnul Iisus, ca și copil, a crescut în familie. Versetele 51 și 52 este în perioada când intră în adolescență, la 12 ani. După ce au fost la templu și se întorc de la templu, versetul 51. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama s-a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune și statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. A crescut în familie. Acum când Dumnezeu a întemeiat familia, peste această bogăție de relații frumoase, Dumnezeu a așezat responsabilități speciale în familie. Relațiile acestea au cu ele responsabilități. Este așezată responsabilitatea soțului și a soției. Și epistola către Efeseni, și epistola către Coloseni, și 1 Petru, mereu subliniază responsabilitatea soțului și responsabilitatea soției ca să fie familia frumoasă. În familie Dumnezeu a așezat responsabilități pentru părinți. Și le spune părinților și în Deuteronom, capitolul 6, care sunt responsabilitățile lor sociale, morale, spirituale. Și în Efeseni, capitolul 6, versetele 1 la 3, le spune părinților care sunt responsabilitățile în educație, în creștere. Responsabilități materiale, spirituale, emoționale, sunt așezate în familie ca să fie binecuvântată. Dumnezeu așează responsabilități pentru copii în relație. Și încă din cartea Exod, capitolul 20, în cartea legii, Dumnezeu spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. De ce? Ca să trăiești multe zile pe pământ și să fii fericit. Învață Dumnezeu copiii să își cinstească părinții. Și apoi, în 1 Timotei, capitolul 5, îi învață să le poarte de grijă când ajung la anii neputinței, a bătrâneții, ca să nu fie neglijați, să nu fie abandonați. Să rămână familia frumoasă și pentru cei mici, și pentru cei mari, și pentru cei în vârstă. Pentru că Dumnezeu a intenționat să binecuvinteze în Hristos Domnul toate familiile pământului. Așadar, binecuvântarea lui Dumnezeu este pentru toate familiile, și pentru a mea, și pentru a ta. Cea mai mare binecuvântare, dintre toate cele materiale, emoționale, sociale, este binecuvântarea spirituală. Dumnezeu vrea să mântuiască întreaga familie. Dumnezeu vrea să ducă întreaga familie pe calea Domnului, care duce de aici, de la pământ, în glorie la cer. A promis Dumnezeu binecuvântarea aceasta. Ți-o dorești? Tânjești după asemenea binecuvântare pentru familia ta? Pot să vină vremuri în care oamenii aleargă după binecuvântări de pe pământ, neglijându-le pe cele din cer. Și peste toate acestea, Biblia spune, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Binecuvântarea cea mai mare este mântuirea întregii familii. Și toată biserica zice? Amin. Dar nu în toate familiile se întâmplă ca întreaga familie să se întoarcă deodată la Dumnezeu. E mare har când citim că Lidia și toată casa ei s-a întors la Domnul. Mare har să citești despre sutașul Corneliu că împreună cu toată casa s-a întors la Domnul. Mare har să citești despre temnicerul din Filip că el și toată casa lui s-a întors la Domnul. E mare har. Că au fost botezați toți deodată. Întorși la Dumnezeu în aceeași perioadă. Dar sunt multe cazuri în care se întoarce la Domnul câte unul și ceilalți refuză. Se întoarce la Dumnezeu fie un părinte, fie un soț, fie o soție, fie un copil, fie un bunic. Se întoarce careva din familie pe calea Domnului, a găsit drumul acesta de la pământ la cer, cea mai mare binecuvântare. Și restul familiei se împotrivește. Restul familiei se împotrivește. Oare ce-i de făcut? Ce să faci când tu ai găsit calea Domnului, ai experimentat cea mai mare binecuvântare? Ți-e inima plină de fericire că ai păcatele iertate, numele scris în cartea vieții și e săpat pe palmele lui Dumnezeu și purtat în carul lui de biruință. Dar ceilalți se împotrivesc, se întorc împotriva ta. Ce să faci în asemenea împrejurări? Cel mai important lucru pe care îl avem de făcut în asemenea împrejurări este să ne ducem la Domnul care a deschis calea Lui și să le întrebăm, Doamne, ce ai făcut Tu în situații asemănătoare? Biblia ne spune că Domnul Iisus a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat. A avut parte de toate suferințele ca și noi, dar n-a dat înapoi. O să ziceți, a avut Domnul Iisus împotriviri în familie. Au vrut cei din familie să-L oprească, să nu meargă pe calea Domnului. A experimentat Domnul Iisus ostracizări, acuze și umilințe din partea familiei. Noi ne-am gândit că a fost familie sfântă. N-a trăit niciodată durerea aceea. Ba da, a trăit-o. Ne-o surprinde evanghelistul Marcu. Și Matei și Luca, într-o altă formă, surprind criza aceea, dar Marcu o surprinde în mai multe detalii. Ce s-a întâmplat? De la 12 ani până la 30 de ani, știm doar că Domnul Iisus a stat în familie și a avut relații frumoase cu familia. La 30 de ani este începutul lucrării lui mesianice. Începe cu botezul lui Ioan. Este botezat în Iordan. Cerul se deschide și glasul lui Dumnezeu Tatăl se aude din cer. Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Duhul Sfânt se coboară peste el. Și în plinătatea Duhului începe lucrarea mesianică, deschide calea Domnului pe pământ. Și calea Domnului începe să treacă pe lângă oamenii din Galileea și din Iudeia. Și se adună oamenii din toate părțile, și din Tir și Sidon, și de dincolo de Iordan. Se adună la el pentru că se întâmplă ceva miraculos pe calea aceasta. Oamenii spun, niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta. Nu ne mai săturăm să-l auzim. Niciodată cineva n-a avut cuvinte atât de pline de putere și semnificație ca omul acesta.
se îmbulzeau să audă cuvântul. Niciodată n-a făcut cineva minuni ca omul acesta. Se întorceau spre casă slăvind pe Dumnezeu, spunând, astăzi am văzut lucruri nemaipomenite. Și slăveau pe Dumnezeu. S-a deschis calea Domnului. Și mulțimile veneau spre calea aceea, dornici după ceea ce se întâmplă acolo. Dar începe opoziția. Încep să apare dușmanii căii Domnului. Fariseii și cărturarii au început să cârtească. După aceea au început să-l acuze. Omul acesta hulește. Cine poate ierta păcatele decât? Numai Dumnezeu. Doar nu s-o crede el Dumnezeu. Și pe măsură ce calea Domnului înaintează, împotrivirea începe să se contureze și este tot mai mare. Și în capitolul 3, versetul 6, după ce Domnul a vindecat un om cu mână paralizată, fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l omoare. Fariseii sunt cea mai influentă partidă religioasă. Irodianii sunt cea mai influentă partidă politică. Între ele, cele două partide se detestau de moarte. Fariseii îl detestau pe Irod și detestau domnia romană. În gândirea lor, venirea lui Mesia îl va spulbera pe Irod și toată domnia romană. Și toată religia lor aștepta un Mesia care să-i scape de cei pe care îi urăsc, îi detestează. Irodianii erau susținătorii lui Irod și colaboratorii Imperiului Roman. Ăștia erau bucuroși că țara este sub dominație romană. Și cele două partide se dușmăneau între ele de moarte. Dar acum apare Hristos Domnul care deschide calea Domnului. Și calea aceasta nu convine nici fariseilor, nici irodienilor. Așa că dintr-o dată dușmanii devin prieteni. Nu-i nimica nou sub soare. Absolut nimica nou sub soare. În cei aproape 30 de ani care au trecut în România, ați văzut partide politice care s-au urât de moarte, s-au scuipat, s-au înjurat, s-au bajocorit, după aceea s-au pupat, au dansat împreună și au spus că au cea mai mare coaliție, după aceea iară s-au scuipat și iară s-au înjurat și se fac și se desfac alianțe. Doamne, ai milă! Nu-i nimica nou sub soare. Și irodianii și fariseii se sfătuiesc împreună să comită crimă, un complot, să-l omoare pe Hristos, împotriva căii Domnului. O, să zicem, e dureros, ne pare rău, dar lucrurile nu se opresc aici. Marcu, la capitolul 3, versetul 21. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, că ziceau, și-a ieșit din minți. Când rudele lui, când neamurile, cei din casa lui, au văzut lucrarea căii Domnului și au văzut opoziția. Partida religioasă spune că hulește, calcă legea. Partida religioasă spune omul acesta este stăpânit de diavolul, e demonizat. Când aude că partida politică a pactizat cu ceilalți să-l omoare, că e pericol, Și el nu se oprește. Merge mai departe. Nu se oprește din calea lui. Ne ducem să legăm. Și-a pierdut mințile. A nebunit. A nebunit, nu-l putem lăsa așa. Doamne, dureroase sunt asemenea momente. Doamne, dureroase sunt asemenea momente. Și ca și când n-ar fi de ajuns, că vin rudele, Marcu subliniază, atunci a venit mama și frații lui. Versetul 31. El era în mijlocul mulțimii, în casă. Și-au trimis pe cineva să-i spună: ieși afară, că a venit mama și frații tăi să te caute. Când n-au reușit rudele, vine mama și frații. Sunt cele mai intime relații posibile. Sunt cele mai profunde relații. Și se întorc împotriva lui. În Evanghelia după Ioan, capitolul 7, ni se spune: după aceea Iisus străbătea Galileea. Nu voia să stea în Iudeia pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Frații lui i-au zis: pleacă de aici. Du-te în Iudeia, ca să vadă ucenicii tăi lucrurile pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, căci nici frații lui nu credeau în el. Nu credeau în el. Nu credeau că e pe calea bună. Nu credeau în ceea ce face și ceea ce zice. Rudeniile, cercul mai larg a familiei, spune: a nebunit. A luat o razna. Ai trăit vreodată durerea aceasta? Ai trăit batjocul aceasta care te rupe? Cei mai apropiați se întorc împotriva ta. Ai auzit cuvântul Domnului. Ai înțeles calea mântuirii. Ți-ai deschis inima pentru Domnul și ai crezut că plutești, atât ești de fericit. Și ai cântat: o, cât mă simt de fericit că am mântuitor. Până ajungi acasă. Până află. Află soțul. Află soția. Află părinții. Află copiii. Află nașul sau nașa. Află unchiul sau mătușa. Și încep să vină să spună: ai nebunit? Și încep să pună presiuni. Doamne, grele încercări. Grea criză. Pentru că nu ești înțeles, nu ești acceptat. Într-o joi seara, în urmă cu câteva săptămâni, am avut un frate păstor din zona Carașului care ne-a spus: s-a întors la Domnul când se pregătea să meargă să dea admitere la seminarul teologic ortodox de la Caransebeș. Toată familia, familie importantă de preoți. Când s-a întors de la Caransebeș, că își pregătise actele, s-a stricat autobuzul. Autobuz de la vechi. Mai țineți minte, cei care ne-am născut mai devreme, acele autobuze cu motorul în spate și toate gazele de eșapament veneau înăuntru? Le mai țineți minte? Un autobuz de la s-a stricat. Nu l-au putut repara deloc. Și a trebuit să meargă 8 km pe jos până acasă. Și pe drum cu el mai era un băiat handicapat care mergea și el pe drum spre casă. Și au mers împreună. Și cel handicapat era credincios. Și în cei 8 km până acasă, i-a vestit calea Domnului. Așa l-a cercetat Dumnezeu că înainte de a ajunge în sat, s-a întors la Domnul. Și când a intrat în casă, plin de bucurie, Mântuirii a spus: mama, vreau să-ți dau o veste bună. Și mama a spus: doar noi avea surpriza să am în sfârșit o veste bună de la tine. Și a spus: mama, m-am pocăit, m-am întors la Dumnezeu. Și spune el: în clipa următoare, mamei s-a întunecat fața. Și toată familia s-a întors împotriva lui și i-a spus: ai nebunii, ne faci de râs, te dezmoștenim, n-ai nimic de a face cu noi. Și a spus: 2 ani de zile am trăit cea mai cumplită dramă a vieții mele de familie. Când îi iubeam din toată inima și le doream mântuirea și ei se uitau la mine ca la un ieșit din minți. Domnul Iisus a trăit drama aceea. Rudenile au spus că e nebun. Mama și frații au venit să lege. Nu e singur pe calea asta. A mers cineva înaintea ta. Ce-a făcut Domnul Iisus atunci? Cum a trecut Domnul Iisus prin această criză? Dacă a trecut El, a deschis drumul și pentru mine și pentru tine. Dacă s-a dus El, mă pot duce pe urmele Lui. Dar oare care sunt urmele Lui în criza aceasta? Mulțimea ședea în jurul Lui când i-au spus: iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns: cine este mama mea? Și cine sunt frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui, a zis: iată mama mea și frații mei. Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Știți ce face Domnul Iisus? Ne spune că mai este o familie. Mai este o familie. Că avem familia biologică în care ne naștem și Dumnezeu vrea să binecuvinteze familia asta biologică, dar Domnul vrea ca familia aceasta biologică, toți membrii familiei, să ajungă pe calea Domnului și să facă parte dintr-o altă familie. Știți cum se numește familia aceasta? E familia lui Dumnezeu. E familia spirituală. Este o familie biologică și Dumnezeu o iubește. Dumnezeu vrea să o binecuvinteze. Dumnezeu ne învață să o prețuim și să luptăm pentru ea. Dar este o familie spirituală. Și Dumnezeu vrea ca familia biologică să devină familie spirituală. Dacă rămâne doar familie biologică, este pe calea pierzării. Dacă ai familie biologică, este doar pentru o vreme și se desface. Pentru că familia biologică se desface la moarte. Când omul și-a încheiat viața, pleacă din familia biologică. Și când pleacă din familia biologică, sunt doar 2 destinații. Cerul la care duce calea Domnului. Iadul la care duce calea largă a lumii. Știți că în iad, și dacă vor fi membrii din familie care vor ajunge acolo, nu vor vrea să se vadă unii pe alții? În iad, chinul este așa de mare încât nimeni nu mai vrea să vadă pe nimeni. În învățătura pe care o dă Domnul Iisus despre bogatul acela care a ajuns în iad, aduce o rugăciune din iad către părintele Avram și spune: am 5 frați. Nu vreau să-i văd. Nu vreau să-i văd aici. Nu vreau să ajung aici. În iad vor fi indivizi izolați care sunt chinuiți o veșnicie. Și Dumnezeu spune, iadul a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui, demonii. Nu pentru oameni. Pentru oameni Dumnezeu a pregătit cerul. Și Dumnezeu nu vrea ca familia mea biologică și a ta biologică să ajungă acolo. Și Domnul Iisus spune, Dumnezeu are o altă familie. Are o familie spirituală. Familia spirituală este alcătuită din toți acei care îl primesc pe Domnul și fac voia lui Dumnezeu. Mama mea, frații mei, surorile mele, sunt cei care fac voia Tatălui meu din cer. Și Domnul Iisus spune, la intersecția aceasta, dintre familia biologică pe calea pierzării și familia spirituală pe calea Domnului, pe calea cerului, Domnul Iisus spune, eu aleg familia spirituală, familia Domnului. Aici este mama mea, aici sunt frații mei și epistola către evrei spune, lui nu este rușine să ne numească frați. Vă întreb, ai vreo rudenie de care ți-e rușine? Ai vreo rudenie de care ți-e rușine și n-ai vrea să fii asociat cu rudenia aceea? Mărturia, comportamentul, vorbele, tot ce face persoana aceea sunt atât de abjecte încât n-ai vrea să știe cineva că ai vreo relație cu persoana aceea, ca nu cumva să transfere și asupra ta ceva din comportamentul acela. Ți-e rușine. Acum, Domnul Iisus se uită la mine, se uită la tine, înaintea lui Dumnezeu care cunoaște totul. Și nu e rușine să ne numească frați. Nu că și-a încheiat lucrarea cu noi. Și zice Biblia, cel care a început în noi această bună lucrare, o va desăvârși până în ziua lui Hristos. Familia biologică, familia spirituală. Frați și surori, cei care ne adunăm aici, la Biserica Emanuel, suntem familia spirituală a lui Dumnezeu care se adună în locul acesta. Suntem o familie. Ne-a adus Dumnezeu în familia Lui. Suntem ai Lui și ne adunăm la oaltă periodic ca să ne închinăm și să-L binecuvântăm. Doamne, binecuvântează familia aceasta. Acum Domnul Iisus spune, când ești la intersecția între familia biologică și familia spirituală, ai de ales. Și în Matei capitolul 10, Matei capitolul 10, versetul 37, cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, spune Domnul Iisus, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Când ajungi la această intersecție, dacă iubirea ta pentru familia biologică e mai mare decât iubirea ta pentru Domnul, nu ești vrednic să mergi pe calea Domnului. Trebuie să renunți. Trebuie să accepți durerea despărțirii, nu că pleci de acasă. Nu în sensul că iei și te duci prin lume, ci în sensul că, din punct de vedere spiritual, ai trecut de partea Domnului și înduri toate umilințele și toate prigoanele și toate batjocurile celor din familia ta biologică. Că-L iubesc mai mult pe Dumnezeu decât iubesc lucrurile de pe pământ. Marcu, în capitolul 10, relatează cuvintele apostolului Petru, care răspunde la așa ceva și spune, de la versetul 28, Petru a început să-i zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frat sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie. și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult, case, frați, surori, mame, copii și holde, împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viață veșnică. Petru zice, Doamne, noi am înțeles și la momentul acela de intersecție am ales calea Domnului, familia spirituală. Ce se alege acum de noi? Și Domnul spune, adevărat vă spun, că încă de aici de pe pământ Dumnezeu vă va binecuvânta și vă va da însutit. Și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult case. Ce înseamnă că devin proprietari de imobiliare? Nu. Dar dacă am intrat în familia spirituală a lui Dumnezeu, casa fiecăruia este casa fratelui meu sau a sorei mele. Este casa familiei noastre. Dacă m-au izgonit cei care îmi sunt mamă și tată, găsesc acum aici în familia spirituală lui Dumnezeu atâția frați și surori care îmi sunt mamă și tată. Vă rog să observați că din lista celor pierdute lipsește ceva când primești înapoi de 100 de ori mai mult. Știți ce lipsește? Lipsește ceva. Va primi de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde, dar când a lăsat, mai e acolo ceva ce a lăsat. Ce a lăsat? Nevastă. Vă rog să uitați. Adevărat să vă spun că nu este nimeni care să vă lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă. Când te-ai întors la Domnul, nu primești 100 de neveste. Atenție! Asta este învățătura musulmanilor. Că vor ajunge în cer și vor avea nu știu câte zeci de fecioare. Nu? Căsătoria este între un singur bărbat, o singură femeie, înaintea lui Dumnezeu în legământ, până când moartea îi va despărți. De aceea, nu care cumva să veniți cu învățătura, m-am pocăit, divorțez și acum pot să mă însor cu cine vreau. Domnul Iisus spune, nu, asta nu o primești pe pământ. Ai intrat într-o familie spirituală, de acolo ai case, ai mamă, ai frați, ai surori, ai de toate, dar n-ai nevastă acolo. Nevasta este aceea cu care ești căsătorit sau soțul acela cu care ești căsătorit. 1 Corinteni, capitolul 7. Ne întoarcem acolo și nu care cumva să vină cineva cu o învățătură năzbătioasă. Deci primești aici pe pământ din partea lui Dumnezeu, în familia spirituală, mult mai mult decât ai pierdut. Acum, aici este o provocare a familiei. Cât de mult ne pasă de cei care ne sunt frați și surori? Cât de mult țin la familia mea spirituală? Probabil că ați văzut că prin unele familii mai este câte un ciudățel. Ați văzut așa câte un membru ciudat în familie? Nu cred că e în familia dumneavoastră căruva, dar poate că ați văzut la vecini, la cunoscuți, prin sat, prin târg, ați văzut prin familie câte un ciudățel. Toată familia e la oaltă, ăsta e mereu plăturalnic. Ați văzut ciudățenii ăștia? Toată familia face într-un fel, ăsta face altfel. Și dacă întreb, dar ce-i cu el? Zice, lasă-l că așa a fost de când s-a născut, mai ciudățel. Și în familia spirituală mai ai câte un ciudățel. Toată biserica merge așa, numai el merge câș. Ne rugăm ca Domnul să îi binecuvinteze. Îi iubim și pe ei. Alții așa se simt de bine în familia Domnului încât nu vrea să stea lângă nimeni în biserică. Ați văzut și de ăștia? Așa se simt de bine și când cântăm O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, să fiu între scaune goale. Să nu fie nimeni lângă mine. Să fiu pe hol. Să fiu mai, nu știu eu pe unde. Da, avem și ciudățenii de astea. E vremea să ne iubim și ciudații. Dar e vremea să spunem, Doamne, fă-mă un frate care iubește frații lui, fă-mă o soră care își iubește surorile și frații, Fă-mă, Doamne, un membru în familia ta care pot să cânt, vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai sfânt. Că atunci când trăiesc durerea aceea de a fi batjocoriți, de a fi alungați, să guste bucuria casei lui Dumnezeu. De aceea, dragi frați, surori, care aveți parte de asemenea dureri, ne rugăm să simțiți dragostea Tatălui din cer și dragostea familiei de pe pământ. Domnul Iisus alege familia spirituală. Dar știu că este o întrebare acum care e în mintea unora și e pe buzele unora și dacă ar avea puterea să spună cu glas tare, spune, dar stai un pic. Și cu asta s-o spăla pe mâini? Gata, a încetat responsabilitățile pentru familia biologică? Și-a găsit mântuirea, și-a găsit o familie spirituală și goodbye și la revedere. Ce-a făcut Domnul Iisus? După ce a ales calea Domnului, ce-a făcut pentru familia lui biologică? Ce-a făcut pentru ei? Biblia nu ne dă foarte multe detalii, dar ne dă totuși câteva. Când Domnul Iisus era pe cruce, acolo la cruce, împreună cu un grup mic de femei era mama lui. Și în agonia răstignirii, Domnul Iisus a uitat la ucenicul pe care îl iubea cel mai mult, la Ioan. Este denumit ucenicul iubirii. Și s-a uitat la mama lui și a spus, femeie, iată fiul tău. Și lui a spus, iată mama ta. Și Biblia spune, din ceasul acela, Ioan a luat-o la el acasă. I-a păsat de mama lui și în clipa morții. A încredințat-o în familia celui mai plin de dragoste dintre ucenici. Acum să ziceți, plin de dragoste, ceilalți nu iubeau pe Domnul Iisus. Ba da, toți l-au iubit pe Domnul Iisus, cu excepția lui Iuda, care l-a vândut, a iubit mai mult arginții. Dar știți, nu toți știm să exprimăm dragostea cu aceeași intensitate și larghețe. Ați întâlnit oameni care au un fel de inhibiție să-și exprime dragostea? Am aflat despre unul care a întrebat, când i-ai spus ultima dată soției tale că o iubești? A spus, când am cerut o căsătorie. Și de atunci nu i-ai spus că o iubești. Păi, dacă nu mi-am schimbat opinia, înseamnă că rămâne valabil ce am spus atunci. Și asta e un mod de a iubi. Dar sunt oameni care știu să exprime dragostea. Știu să se manifeste. Au așa un lipici, zicem noi, e cu lipici. Așa era Ioan. Și Domnul Iisus a încredințat-o pe mama lui, acestui ucenic care era cu lipici, ca mama lui să simtă că fiul ei care a deschis calea Domnului nu-și abandonează responsabilitățile. A murit, a fost îngropat, a treia zi a înviat. Și printre cei pe care i-a ales să-i întâlnească după înviere, ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, că s-a arătat întâi lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Cine este Iacov? Cine este Iacov? Matei, capitolul 13, versetul 54 în continuare. A venit, Domnul Iisus a venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă, așa că cei ce-l auzeau se mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații lui și surorile lui nu sunt toate printre noi, Iacov este următorul în ordinea nașterii. Domnul Iisus este primul născut în familie, născut din fecioară înainte ca Iosif și Maria să locuiască împreună, spune Biblia. După aceea, Iosif și Maria mai au 4 băieți și nu mai știm câte fete. Primul în ordine, Iacov, care n-a crezut în el, ne spune Ioan, împreună cu ceilalți. După înviere, Domnul Iisus arată fratelui său. Vă puteți imagina întâlnirea aceea între Hristos cel înviat și Iacov, fratele lui? Nu știm, nu ne spune Biblia ce s-a întâmplat acolo. Una dintre întrebările pe care le voi pune Domnului sau lui Iacov când ajung în cer, o să spun: frate Iacov, spune-mi ce ți-a spus Domnul când te-a întâlnit după înviere. Dar a fost o întâlnire atât de glorioasă și miraculoasă încât în Faptele Apostolilor, capitolul 1, citim ceva incredibil de frumos. Faptele Apostolilor, capitolul 1. După înălțarea Domnului, ne spune Luca, cel care scrie Faptele Apostolilor, de la versetul 12. Atunci apostolii s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui, și cu frații lui. De acum Maria cu toți copiii ei este la adunarea din Ierusalim. Toată familia e pe calea Domnului. Ce a făcut Domnul Iisus pentru familia lui biologică? A rămas pe calea Domnului și a luptat să îi aducă și pe ei. Și se încheie istoria cu toată familia biologică a Domnului pe calea Domnului în familia spirituală a lui Dumnezeu. Și când citim epistola lui Iacov, Iacov scrie în epistola lui următorul lucru. Iacov, capitolul 1, este fratele Domnului care scrie. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Nu zice, sunt fratele Domnului, spune, de acum sunt robul lui. Sunt cel care se pleacă înaintea lui și îl declară Domn și Dumnezeu. Epistola lui Iuda. Iuda, cel care scrie epistola, este un alt frate al Domnului Iisus. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Doi dintre frații lui devin lucrători cu Evanghelia. Devin conducători în biserică. Pentru că familia biologică ajunge în familia spirituală. Că asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. E planul lui Dumnezeu. O suferință vremelnică la durerea și la batjocurile familiei biologice. O bucurie veșnică că i-a câștigat pe toți pentru Dumnezeu. O bucurie vremelnică să rămâi cu familia biologică, departe de calea Domnului. Și o suferință eternă, departe de Dumnezeu, în întunericul, în plânsul și scrâșnirea dinților din iad. Ești cumva dintr-o familie biologică în care unii au trecut pe calea Domnului? Planul lui Dumnezeu este să se binecuvinteze cu mântuirea și pe tine. Fie cercetarea lui Dumnezeu peste inima ta. E dorința Domnului. E dorința celorlalți. Ești în situația în care, întors la Domnul, ai parte de batjocurile celor din familie. Întărește-te în Domnul pe calea credinței. Rămâi tare. Continuă să te rogi. În durerea aceea înalță rugăciune și spune: Doamne, Tu ai plătit pe cruce pentru mântuirea mea și mântuirea lor. Mă rog, Doamne, să le străpungi inima. Mă rog să-i întorci acasă. Mă rog să-mi dai bucuria încă de aici, de pe pământ, să-i văd în familia ta. Și noi spunem, Doamne, ascultă rugăciunile noastre. Și așa cum ai lucrat la întoarcerea familiei tale biologice pe calea Domnului, fă miracolul acesta cu familiile noastre. Și în timp ce stăm și ne rugăm înaintea Domnului pentru familiile noastre, ascultăm cântarea corului bărbătesc și apoi fanfara. Dar rămânem în rugăciune și folosim timpul acesta să ne rugăm pentru casele noastre. Pentru că e dorința Domnului, e calea Domnului care trece pe lângă ei și s-ar putea să fie ispitiți de cel rău, s-ar putea să fie atrași de lume, s-ar putea ca mărturia noastră să fie de așa natură încât să se potignească. Să-i spunem, Doamne, cercetează-mă și fă-mi o mărturie frumoasă pentru cei din casa mea și ascultă-mi rugăciunile. Corul bărbătesc.